Známé hosty.
Hezké úterý vám všem, kteří posloucháte Český rozhlas Pardubice. Naproti mě už sedí astronom Petr Horálek. Dobrý den, Petře.
Dobré ráno.
Ano, pro Petra opět 10. hodina, to je ráno, protože jak jste slyšeli, je to astronom a žije zejména v noci, je to tak?
No, přesně tak. Teď bych ještě spal.
Naši posluchači možná si nepamatují, když jste tady minule líčil, co je vaším hlavním pracovním takovým úkolem, tak byste to mohl zopáknout.
No, bylo to, teď přesně nevím den, ale bylo to v červnu a vlastně při příležitosti před nastávajícím úplným zatměním měsíce 15. června 2011, čili vlastně před více jak půl rokem. A je taková ironie, nebo spíš zajímavá schoda, že dneska se tady scházíme kvůli stejnému úkazu, respektive stejnému druhu úkazu, akorát ten nastal o půl rok později, 10. prosince.
A někde jinde taky
a,
trochu, že
jste u nás byl pozorovat. Bylo tady to zatmění viditelné, ovšem až ve fázi vlastně výstupu měsíce ze zemského stínu a v té době ten měsíc vycházel nad obzor někdy kolem 15.57 podvečer a bohužel jsem pak se teda doslechl, že tady bylo poměrně nepříznivé počasí, i když v rámci republiky to počasí docela vyšlo. No a já osobně jsem se za tím zatměním, vzhledem k tomu, že na dlouhou dobu zase poslední, vydal o dost na východ, kde bylo vidět v celém průběhu, a sice do thajské Pattaje.
Ano, je to takový váš sport, koníček, obrovský astronomie, nejenom, že je to vaše zaměstnání, ale velmi vás to baví, nakonec dokládají to i snímky, které si tady prohlížeme na internetu, fotografie na www.astro.cz. Ta vaše expedice byla úspěšná, protože ty fotky jsou přenádherné a máte pravdu v tom, že tady v Pardubicích se to nepovedlo vidět zatmění měsíce, protože jasno se udělalo až posléze. Jo, pak by to bývalo možná, kdyby o hodinu se zdržel ten měsíc a celé to zatmění, tak to mohlo dopadnout, ale nedá se nic dělat.
No, nedá se nic dělat. No, bohužel vlastně lidi dneska se musí počkat až do roku 2015, kdy 28. září na státní svátek ráno nastane vlastně další úplné zatmění měsíce od nás viditelné. Mezi tím budou ještě dvě taková nevýrazná zatmění měsíce, ale úplné až teda za 4 roky, nebo vlastně za 3,5, dá se říct.
Vy jste se vydal do Thajska za zatmění měsíce, proč právě sem do této oblasti krásné, exotické?
Ono to má trošku komplikovanější pozadí, protože my jsme se tam vydali s kolegou, vynikajícím astrofotografem Martinem Popkem a my jsme původně se bavili o tom, že na konci roku přece jenom nám zbývala oběma dovolená, že bychom se vydali někam na sever pozorovat polární záře. Sluneční aktivita už stoupá a koukali jsme, že v Norsku a Švédsku už jsou polární záře viditelné víceméně každou noc. Ale já jsem pořád teda měl to nutkání se vydat za tím zatměním měsíce a vlastně jsme nejdřív spojovali možnost té cesty za polární září na sever, kde by ten měsíc byl vlastně taky nad obzorem, ale potom jsme se rozhodli z hlediska předpovědní mapy, kterou vlastně dělá Jay Anderson, což je americký klimatolog, který dělá mapy pro zatmění měsíce a slunce na celý svět. A podle tohohle jsme se rozhodli, že se vydáme do Thajska na dovolenou a vlastně vycházelo to tam, že máme přes 65% šance jasného počasí s tím, že měsíční zatmění není tak dramatická záležitost jako zatmění slunce, čili nejde tam o minuty. Tady v případě toho měsíčního zatmění jsme měli 51 minut úplného zatmění, čili i kdyby třeba bylo částečně zataženo, tak pořád jsme měli šanci ten úkaz vidět. No a nakonec Martin ještě přibral jednoho kamaráda, Marka Bruka, což byl ještě jeden vlastně perfektní expedičník, který taky má rád cesty za zatměními. A takhle v této trojici jsme se vydali v prosinci do Thajska.
Tři mladí expedičníci v Thajsku v zimě. No a my si tu jejich cestu popíšeme společně s Petrem Horálkem v této hodině.
Máme hosty.
S astronomem Petrem Horálkem jsme se vydali do Thajska a především za zatměním měsíce, které se uskutečnilo 10. prosince roku 2011, čili je to přesně měsíc, dnes máme 10. ledna, ale budeme hovořit i o Thajsku z toho turistického hlediska. Vy jste říkal, nebo neříkal, ale je mi jasné, že jako mladý astronom nevyděláváte 100 tisíce, takže předpokládám, že se snažíte ušetřit na vašich cestách.
No, to nepochybně.
Je nákladná letenka už vůbec, když začneme u letu
tak
do Thajska?
Thajsko obecně, když se budeme bavit o Thajsku, tak než se dostaneme k letence, tak je důležité si vybrat období, kdy se tam vydat. A vlastně Thajsko je perfektní destinace na dobu někdy právě kolem Vánoc, kdy je tam nejsušší počasí. To znamená, že máte největší šanci mít slunečné dny a jsou tam sice nízké teploty, ovšem na naše poměry to je pořád jako poměrně vysoko, že se tam objevují teploty kolem 30 stupňů ve dne a třeba 26 stupňů v noci kolem toho 15. prosince.
Pro ně to jsou nízké teploty.
Takže tenhle. Pro ně to jsou nejspíš nízké teploty. No a co se týče letenky, tak vlastně už když se podíváte na nejbližší letenky, co najdete v akcích, tak se dostanete v řádově do 10 000 korun, respektive do 10 až 12, ale někdy i míň, prostě je to dost, není to tak drahá záležitost a na to, že to je přes čtvrtku světa z České republiky, tak si myslím, že ta letenka je dost levná. Hmm. A druhá věc je potom, jaké jsou cenové relace v samotném Thajsku a to vás můžu uklidnit, protože tam si vyjdete v některých věcech značně levněji, jak u nás a v některých věcech aspoň tak, jako u nás. Čili vlastně celkově, abych to prozradil na rovinu, tak zhruba 27 000 se vším všudy i s tím cestováním uvnitř, s letenkou, s ubytováním, mě stálo tam 11 dní pobytu.
No, to když jedete do Bulharska, tak je to dražší, tak to vyjde pomalu dráž, když si tak jako představím, kolik nabízejí cestovní kanceláře.
No vidíte to.
Dobře, Thajsko, je to krásná destinace, exotická země. Vy jste věděl, kam pojedete přesně na dané místo, kde jste měli všechno zajištěné, ubytování a tak dále?
To zajišťoval ten Martin Popek a já jsem si pak akorát vyzjistil, co mě čeká a vlastně zadal jsem do Google na internetu Pattaya a zjistil jsem, že jde o špinavé přímořské město s rušným nočním životem. Takže to byla první informace o Pattaye. Ovšem, jako každý cestovatel, samozřejmě jsem to bral s nadhledem, protože člověk si to cestování musí užít a to vlastní cestování si tam musí najít. A skutečně, když jsem tam pak dojel a zjistili jsme, jak to vypadá, zjistili jsme třeba, že skutečně ty pláže přímo na té Pattaye nejsou nejhezčí, že jsou špinavé a i prostě tam je poměrně velký puch, protože jsou tam střediska vlastně rybolovu, takže tam třeba leží i vysušené ryby na pláži nebo tak. Tak člověk věděl, že pokud si chce třeba užít tu exotiku, tak se musí vydat na nejbližší ostrov, kde jsou značně hezčí, čisté, udržované pláže. Pokud si chce užít zase nějaké cestování po atrakcích, tak musí zjistit, jaké atrakce tam jsou, čili popadnout nejbližší mapu a zjistit, jak se tam dostat. A můžu vám říct, že to nebylo nic těžkého, člověk se zorientuje velmi rychle, jednak protože ve větší míře tam tu angličtinu najdete, čili pokud umíte trošku anglicky, tak nemusíte řešit jazykovou bariéru.
Ti lidé domorodci taky se snaží nějak komunikovat.
Taky, navíc Pattaya jsem zjistil velmi rychle a záhy, že jsou v podstatě taková exotičtější verze Karlových Varů, protože tak ze 70% tam byly Rusové.
Ale.
Což je pochopitelné, protože vlastně pro Rusy to je vlastně nejbližší taková exotická destinace a navíc podle mě i pro ně nejlevnější, kam se můžou dostat, čili
ještě do Egypta, tam jich je 90%.
No, tak vidíte to. Ale jak se vydat třeba po místních atrakcích v té Pattaye, kterých tam je nespočet, já můžu jenom tady jmenovat, je tam třeba krokodýlí farma, kde vám ukážou perfektní show, můžete si nakrmit krokodýly, aligátory, opičí ostrov, kde si můžete nakrmit opičky, obří akvárium, patrně jsem zjišťoval, že asi největší svého druhu vůbec v Asii a tak dále.
A to je všechno v té Pattaye?
To je všechno v té Pattaye a to jsem řekl jenom maličké procento všeho, tak všude tam se můžete vydat úplně jednoduchým způsobem a sice na každém rohu v podstatě dá se říct je nějaký stánek s takzvanou taxislužbou nebo taxiservisem, kde vám jaksi vykonstruují vlastní malinký zájezd a vy si to můžete buď to porovnat s tím, jaké jsou ceny, kdybyste se tam vydali takzvaným tuk-tukem, což je vlastně tamní doprava, kdy si nasednete do korby auta vzadu takové klece a to auto jezdí určitým směrem, podobně jako autobusy, to má své linky a platíte tam třeba 10 bachtů, což je asi 8 korun našich za nějakou cestu nebo 20 bachtů, podle toho, jak je to daleko.
A kolik se tam vejde lidí do té klece?
Do toho tuk-tuka se vejde tak řekněme nějakých 10 podle toho, jak jsou velcí. Ale ty taxislužby vám teda udělají o něco dražší zájezd, ale jsou to třeba cesty dál, kam ty tuktuky jezdí, kam byste se třeba dostali až 5 tuktukama za sebou, čili museli byste přesně vědět, kudy jezdí. Čili za ten příplatek, který dáte těm taxislužbám, to není až tak o moc horší a vlastně je to tak, že vám opravdu, jak si to tam zapíšete, zaregistrujete, tak vám si jedou přímo k ubytování, vyzvednou vás, odvezou vás na tu atrakci, tam dokonce jsou ochotní vám rovnou koupit lístek, takže ani tam nemusíte chodit k tomu pultu, užijete si to, odvezou z vás zase zpátky, takže vlastně
a to všechno za velmi příjemné ceny
za vás udělají a v podstatě ještě vám tam perfektně vysvětlí postup jednotlivého zájezdu, pokud je třeba trošku komplikovanější, čili v tomhletom ohledu tam máte perfektní svobodu a nemáte moc velkou útratu. Můžu říct, že takové ty malé zájezdy po těch atrakcích byly v řádu třeba 200-300, ten nejdražší, co jsme měli, tak ten, ale to bylo kvůli vstupence, nikoliv kvůli tomu taxiku, tak to bylo asi za nějakých 1700 korun. Mm-hmm. Čili tímhle způsobem se můžete v tom Tajsku bez problému po těch atrakcích vydávat, pokud teda je třeba nemáte hned na dohled, pak si tam zajdete pěšky.
A která ta atrakce vás zaujala úplně nejvíc, když hovoříme o opičí farmě a krokodýlech,
no,
a tak dále?
No, to je otázka, protože mě osobně samozřejmě nejvíc jako pozitivně postihlo to pozorování toho měsíčního zatmění, což jsme vlastně, jak jsem teď vyprávěl o tom, o té taxislužbě, tak my jsme si tam objevili jednu takovou, kde obsluhovala jistá, tuším, že to nebyla ani Tajka, že to byla nějaká Laoska, jmenovala se Pim a ona byla nesmírně příjemná a ochotná a ona byla ochotná nám vykonstruovat i něco, co třeba neměla vůbec v nabídce a ten zájezd vlastně na ten ostrov, kde jsme pak pozorovali to zatmění, tak ten měl velmi komplikované pozadí, které myslím, že ani bych tady nemohl za ten čas povyprávět, to si určitě přečtěte na www.astro.cz v tom dílu číslo 5 Rudý měsíc nad Kolán, ale pro mě osobně to byl nejlepší zážitek, že opravdu nás tam posadili do lodi, jeli jsme hodinku na lodi na pláž, potom jsme se dostali na pláž, tam jsme si užívali tamního ruchu i klidu. No a potom večer, kdy vlastně ten zájezd končil, tak my jsme dostali možnost prostě tam přebejt jakoby do dalšího dne a že by jako v rámci toho dalšího zájezdu nás odvezli zpátky.
Tak a to si právě a popíšeme, tak, protože to nás bude zajímat.
Tohle vám tam pak řeknu, nicméně to byla asi pro mě největší atrakce, co se týče toho zážitku, ale co se týče té velkoleposti v rámci těch možností, co nabízí ty taxislužby obecně, tak těžko říct, jestli spíš krokodýlí farma nebo obří akvárium, něco z toho určitě z těchto dvou byly asi pro mě nejsilnější zážitek, protože jsem viděl poprvé krokodýly a v obřím akváriu vlastně poprvé legendární rybu arapaimu, takže obojí pro mě mělo takový silný vliv z tohoto vodního hlediska.
No lákáte nás do Thajska velmi. Kdybyste měli jakýkoliv dotaz, vážení posluchači, Petr je tady pro vás živě 466 500 616.
Máme hosty.
Petr Horálek, my tady povídáme a to je dobře, protože Petr je plný dojmu a zážitků z krásné země jménem Thajsko. Tak už asi zrovna pojedeme na ten ostrov, kde jste prožil ty nádherné okamžiky zatmění měsíce. Jak se jmenuje ten ostrov?
Ostrov se jmenuje Kolán a je to jeden, tuším, ze 6 nebo 5 ostrovů, které vlastně v Pattaji můžete navštívit. A mám dojem, že to je zrovna ten největší a zároveň nejnavštěvovanější, protože obsahuje, nebo je na něm 5 pláží, z nich 2 jsou skutečně pěkné a právě na jedné z nich my jsme měli možnost pozorovat to zatmění měsíce.
Takže jste tam normálně připluli na nějaké lodi?
Jak jsem vlastně zmiňoval předtím, my jsme si tam nechali zařídit takový zájezd, že to bylo komplikovanější, že jsme vlastně původně chtěli pozorovat jinde a nešlo to, tak to se vlastně všechno dočtete. Nicméně výsledkem toho bylo, že jsme se tam skutečně dostali v rámci cesty, kterou nám právě naaranžovala ta PIM a vydali jsme se na lodi, kde vlastně asi po hodině jsme se dostali na pláž a pak jsme vlastně víceméně zbytek dne se jenom slunili a pro mě ten zážitek byl perfektní v tom, že my jsme, když jsme tam chtěli se dostat, tak jsme pořád zjišťovali, že se tam nemůže být a my jsme řešili proč, respektive jestli to je nějakým zákonem dané nebo tak. No ale nakonec nám tam Pim řekla, že se tam nedá být, protože tam není elektřina.
Jo, takhle.
V těch místech. A my říkali, no to přesně potřebuje, protože my chceme tmu, že jo. Takže ona teda najednou byla hrozně šťastná, že naopak to je pro nás to podstatný. A pak teda ještě byla smutná, že tam nemáme ubytování. A my jsme říkali, no my klidně budeme spát na těch lehátkách, protože lehátka tam máte prostě na těch plážích. Normálně si zaplatíte jako místenku na lehátku. A je to vaše, takže na tom jsme pak spali. No a my jsme k večeru prostě jenom počkali, až zapadne slunce. Mimochodem byl překrásný západ a soumrak. A potom jsme jenom čekali na ten východ toho měsíce. A mezi tím teda ta pláž se skutečně vypráznila. Všichni odešli do svých hotelů, šli spát. A ta pláž, která měla asi kilometr na dílku, tak se úplně vypráznila. A ještě k tomu, protože byl vlastně úplněk, tak nastal odliv. Takže ta pláž najednou byla asi tak čtyřikrát větší. No a na celé té pláži jsme byli my tři, plus ještě se tam nakonec přidali čtyři Kambodžani a ještě jeden pán, který nám tam vařil večeři a pořád nechápal, co jsme tam vlastně chtěli dělat, protože my jsme se všem snažili vysvětlit, že tam chceme na tu noc se potřebujeme dostat. Všichni nám říkali, tak tam jeďte třeba tu další noc, to tam už bude volno a tak. No
a oni nechápali, co to je zatmění měsíce?
Přesně tak.
Jako to jim nebrali to jako atrakci úžasné.
Ne, vůbec ne. Zatmění měsíce pro ně určitě není tak známá záležitost jako zatmění slunce. O tom by se určitě dozvěděli z televize. Každopádně zatmění měsíce taková věc není. Takže my jsme celou dobu vlastně se snažili vysvětlit jednak v našem hotelu, potom teda i té PIM a potom i vlastně dalším ještě lidem, kteří to nějakým způsobem ovlivňovali, co to je to zatmění měsíce. A všichni v podstatě pochopili jenom to, že bude úplněk a že chcem vidět úplněk. Takže, a to ještě bylo vtipné v tom, že na recepci v tom hotelu měli kalendář, kde měli fáze měsíce vyznačené takovým oranžovým kolečkem jenom dvě, a sice mnov a úplněk. A já jsem vysvětlila, že se tam potřebujeme dostat na ten úplněk a oni nevěděli, že to je zrovna úplněk. Prostě to byla jeden z těch oranžových puntíků a tak řekli, že teda proč tam najdeme za 14 dní, že tam to bude znova. Jako.
Nakonec jste se domluvili.
Nakonec jsme se domluvili, ale pořád všichni věděli, že prostě tam jedeme kvůli úplňku. Až když jsme byli na té pláži, tak vlastně ten jeden z těch, co vlastně nevěděli, co se bude dít, tak najednou si všiml, že ten měsíc, jak už byl poměrně vysoko, tak začal z toho jednoho okraje tmavnout. Já jsem mu začal vysvětlovat, jenom takhle do písku jsem mu kreslil, že postupem času se bude ukusovat, až zmizí, respektive snažil jsem se mu vysvětlit, že nezmizí, že ten měsíc bude mít takovou načervenalou barvu, to taky jako nevěděl, ale pak přesvědčil se pak po hodině. No a co vám vlastně mám říkat? Prostě jakmile nastalo zatmění měsíce, teď si představte, že vlastně jste na víceméně úplně prázdné pláži, je krásný, jenom takový jemný vánek, 26 stupňů, teď vám vychází ten měsíc nahoru, víceméně vám jde až k nadhlavníku, takže ten měsíc je velmi vysoko a obloha je posetá objekty, které jsou u nás vidět v zimě, takže jste zvyklí, že tohle všechno prostě vidíte jenom v době, kdy máte na sobě kabát a tam jsem měl jenom kraťasy. Takže při tomhle tom všem prostě probíhalo úplné zatmění měsíce, které bylo vlastně poslední světově až do tuším října roku 2014 a jinak pro nás, pro Českou republiku až do září 2015, takže z tohoto důvodu jako se určitě vyplatilo se tam vydat. No,
musela to být nádhera, co říkali ti Kambodžané?
S Kambodžany to bylo vůbec zajímavé, vlastně oni byli čtyři, ukázalo se, že to jsou manželské páry dva, s tím, že anglicky uměl jenom jeden a tomu jsem se to snažil nějakým způsobem vysvětlit, co to je, proč to tak je a ti další byli z toho takový rozmrzelí celou dobu.
Že to nebavilo.
Ne, oni byli spíš takový jako nešťastní a já jsem potom ten jeden, co si řekl v kambodžském jazyce a ten, co uměl jako nejlíp anglicky, tak se mě zeptal taky prostě s takovým výrazem smutným, jestli to jako už bude na pořád, že ten měsíc zmizel. Já říkám, ne, to bude trvat jenom asi už 40 minut a pak budete mít zase měsíček. A tak si zase usmáli a pak asi po půl hodině odešli, takže my jsme druhou polovinu měsíce nebo zatmění měli už jenom pro sebe.
No fotky jsou z toho překrásné, můžete se podívat na adresu www.astro.cz.
Máme hosty.
Tak tady dumáme ještě s astronomem Petrem Horálkem nad tím, proč Tajce ani Kambodžany příliš nezajímalo nějaké zatmění měsíce. Tak ty informace prostě nebyly zřejmě ani ve sdělovacích prostředcích, ale vy jste říkal, že vás potom oslavovali, když jste se vrátili, že jste je na to připravili.
No, přesně tak. My, jak jsem říkal, že jsme spoustu lidí oslavovali, jestli by se dalo pozorovat tam nebo tam, a všichni prostě mysleli, že chceme vidět úplněk, a tak nás jeden taxikář třeba nás lákal, že nás vyveze na vyhlídku, kde se zavírá, ale v 9 hodin, a to zatmění vlastně nastávalo až po té 9. Jsem vysvětloval, ne, my potřebujeme prostě jako až do toho. Tak všichni prostě mysleli opravdu i třeba na tom hotelu našem, že jde prostě jenom o úplněk, že chceme vidět východ úplňku. Mm-hmm. A samozřejmě nás kvůli tomu považovali za blázny, protože kdo by se táhnul do Tajska kvůli úplňku.
Každopádně, když jsme se pak vrátili, České republiky.
No, každopádně, když jsme se pak vrátili z toho ostrova zpátky, tak všichni, kteří nám tam nějakým způsobem pomáhali se na ten ostrov dostat, tak se dívali, někteří shodou okolností, někteří záměrně, a teda zjistili nebo skutečně uznali, že to byl pěkný zážitek a že to viděli a jak se to líbilo nám, a pak už jim třeba i ukazovali fotky, které jsme nafotili. Ale jak jste říkala správně, ta informovanost tam byla nízká, a otázka je, do jaké míry je to vlastně věc nevzdělanosti, do jaké míry spíš věc toho nezájmu, protože přece jenom samotná Pattaya je nesmírně přesvětlená část vlastně toho Tajska, takže i ten měsíc samotný, když zmizel z oblohy, nebo potemnil, tak na jejich obloze, na té patajské, byl poměrně dost slabý, když to na tom ostrově už teda byl hezčí, vyniknul na té obloze, tak si myslím, že tam ani prostě dění na obloze neřešili. Především ovšem Pattaya je proslulá divokým nočním životem, čili ten zájem v noci se směřoval úplně jinam než k obloze, spíše k těm lehčím, žhavějším typům toho života. Takže vlastně to, co spíš se vlastně vynělo na předních stránkách tamních novin, tak bylo celku logicky vlastně informace o příjezdu jejich krále v předvánočním čase, na což jsme viděli, že se tam připravuje vlastně velké pódium přímo na pláži, a v mnoha místech se vyvěšovaly plakáty, a o tom se v podstatě psalo jako po druhém tématu, což byly záplavy Bangkoku, nejvíce do novin.
To je pravda, že o těch záplavách se tady hodně hovořilo, abyste tam byl právě v době, kdy ty snímky vypadaly alespoň v televizi docela nebezpečně. Setkali jste se tam s těmi záplavami?
Vůbec jsme se tam s tím nesetkali. My jsme byli informováni, že je ta situace taková, že vlastně už ty záplavy upadají. Nejhorší to bylo, řekněme, v polovině listopadu. A jediný vlastně záznam, který máme o těch záplavách, tak ten nafotil právě Martin Popek. Můžete si tu fotku prohlídnout v tom prvním díle toho seriálu na www.astro.cz, tak to je fotografie, kterou nafotil před přistáním do Bangkoku, kde je vlastně okolí Bangkoku, jsou taková ta políčka, tak to všechno se lesklo vodou, ale víceméně všude jste se mohli už dopředu dozvědět, že ty hlavní tahy, včetně vlastně i těch důležitých míst, jako je letiště, tak ty jsou od těch záplav odfiltrovány, čili bez větších potíží prostě to cestování tam fungovalo i v době těch záplav. Dokonce jsem našel článek, kde se psalo, že v době záplav se tam vyplatilo ještě cestovat o to víc, protože se na základě toho vlastně zmenšila nebo snížila cena mnoha ubytovacích středisek, a tím pádem člověk si tam mohl ještě víc ušetřit.
Tak a teď k takovým těm neřestem, které vládnou v Pattaye, jak jste řekla, ví se o tom, že se tam jezdí také za krásnými ženami, dejme tomu. Nebudu se vás ptát, jestli jste ochutnal až tímto způsobem, ale prožil jste tam nějaký ten noční život?
No,
lákalo
můžu
by vás
říct, že ochutnal víceméně jako nedobrovolně, protože je tam podnik vedle podniku, a oproti tomu, co známe tady, že prostě podniky jsou vesměs jakoby diskrétní, že by to byly uzavřené budovy, kde akorát svítí nějaké ty neony a víte, že když dovnitř vstoupíte, tak vás tam čeká ta neřest, tak tam to byly opravdu víceméně ve dne, to byly bary, kde si člověk prostě přisedl na venkovní stoličku a zapíjel. Jakmile se setnilo, tak se rozsvítily neony, z číšnice staly tanečnice a ještě k tomu mnoho dalších dívek se dostalo přímo jako na ulici, tak tam postávali a člověk jenom třeba prošel kolem a nestačil se divit, že nemá šanci se trhnout z jejich náručí, protože oni skutečně po vás sápali. A co víc, my jsme tam, nebo já osobně ne, ale ten můj, nebo ti dva kolegové, ti se vydali na jakoby nejproslulejší tamní atrakci, která nabízí všechny tyhle ty možnosti, Walking Street, tak ti tam šli se podívat, protože to je víceméně atrakce sama o sobě. Něco, jako kdybyste skloubili Las Vegas, potom třeba Karlův most, anebo ruský Arbat a řekněme ještě nějaké ty noční podniky v Praze a dali to do jedné uličky, plus ještě tam jsou prostě rockové kluby a podobně. A v těchto těch klubech, nebo v této uličce se děly neuvěřitelné věci a jedna z nich, jak mě vyprávěli ti kluci, byla, že prostě šel manželský pár a jak takhle se muž se jenom na chviličku podíval na druhou stranu a jenom asi prostě na oční kontakt už ho popadly holky a manželka ho musela prostě vybojovat kabelkou, takže noční život je tam skutečně rušný.
Docela
a pokud si najdete ten nadhled k tomu, tak je to spíš sranda, než aby to bylo vysloveně třeba nepříjemné. Mm-hmm. Ale je pravda prostě, že musíte počítat s tím, že jakmile se setmí, tak začnou ve velké míře hrát prostě mnohé kluby, takže tam pořád, ani se pořádně nevyspí, tam pořád slyšíte hrát prostě dunící basy, no a kamkoliv se vydáte, tak tam vás prostě lákají do zrušujících podniků na masáže, které končí až v jiných mezích a tak dále. Ale je to prostě Thajsko a víceméně v tomhletom ohledu je to pochopitelné hlavně z hlediska toho historického, protože ta Pattaya byla řekněme do 50. let taková rybářská vesnička a vlastně v době vietnamské války se tam dostali Američané, tam se ubytovávali často a právě zjistili, že tam jsou tyhle ty krásné drobné Thajsky a ty Thajky zase v tom viděli pro ně určitý potenciál, takže vlastně
Amerika
se tam rozšířil tenhle ten erotický svět.
Tak. Zakončíme erotický svět v Thajsku, pustíme si písničku. Také jste nám telefonovali, já jsem nestihla telefonát vzít, tak máte-li nějaký dotaz, tak můžete teď vyťukat naše telefonní číslo 466 500 616.
Máme hosty.
Ještě úplně poslední věc, na kterou jsem se chtěla zeptat ohledně Thajska, je jídlo.
No,
tak jste měl možnost nějakou dobrotu
říct,
si dát.
Respektive zklamat vás v tomto ohledu, ne, že byste měla být zklamaná, že to jídlo stojí za houby, to ne, ale já nejsem ten gurmánský typ, takže já jsem se snažil spíše vyhledávat takové, co jakoby nám nejpodobnější jídla, abych se moc jakoby neodlišil, protože když jsem byl v Číně, tak jsem pak zjistil, že jak jsem přijel zpátky do Čech, tak první dva dny mě bylo špatně, než jsem si navykl zpátky na českou stravu a v tom Thajsku jsem se pokládal, že to bude podobné. Ale musím říct, že teda jednak v té Pattaye najdete prostě spoustu zajímavých restaurací různých druhů, to znamená čínská, ruská třeba i. Mm-hmm. Dokonce jsme tam našli českou,
dokonce.
S českým menu, takže Martin Popek si dal český řízek, říkal, že byl spokojen, ale normální klasické thajské jídlo jsem neskoušel. Každopádně je vyhlášené a určitě si myslím, že až jestli jste gurmáni, tak si tam určitě zajděte do nějaké typické thajské restaurace a dejte si thajské jídlo, protože budete podle mnohých jiných určitě nepochybně překvapení a potěšení. Hmm.
Vaše cesta dopadla dobře, přijel jste nadšený. Kam se chystáte dál, za jakým zatměním nebo jiným přírodním úkazem?
Tak teď už je to víceméně úplně jasné, protože teď vlastně nás čekají v letošním roce dvě zatmění slunce. A jedno bude prstencové z 21. na 22. května. Tam se teda nevydám, protože prstýnek už jsem viděl, je to sice hezký úkaz, ale už jsem se rozhodl, že za ním cestovat nebudu. Ale to, kam se rozhodně chystám, to je v podstatě teď největší meta, tak je 14. listopadu australského času. Bude úplné zatmění slunce po dlouhých 2,5 letech v Austrálii. Queenslandu. Takže tam se teďkon chystám.
Za rok tedy 14, no za rok, no, už to ani není za rok, za necelý rok, 14.
Řekněme 11 měsíců, no ani ne.
Tak doufejme, že se do té doby ještě uvidíme, ale teď ještě v rychlosti. Petře, prozraďte, jaké úkazy a objekty na obloze můžeme vidět v nejbližších dnech.
Tak počasí nás pořád klame, musím říct, že docela se divím, jak dlouho vydrželo takhle ošklivé počasí. Paradoxně není ani moc pořádná zima. Každopádně, pokud se nám vyjasní, tak určitě se podívejte na oblohu už ve večerních hodinách, případně zajděte se podívat na Pardubickou hvězdárnu, kde se přímo toto pozoruje. A sice planeta Jupiter, která je vlastně až do, řekněme, konce jara velmi dobře vidět na večerní obloze. Je to nádherná planeta, v dalekohledu jsou vidět oblačné pásy a 4 nejjasnější největší měsíce, takže to je lákadlo. Novinkou na obloze teď po dlouhé pauze je planeta Venuše, která nám září vlastně už na večerní obloze. Kdybyste se divili, že vám něco jasného svítí jako takový bodový stříbřitý zdroj, tak nejsou to mimozemšťani, je to skutečně planeta Venuše. Je to druhý nejjasnější objekt vlastně na noční obloze po měsíci, čili je nepřehlednutelná. A tahle ta planeta, tomu se vlastně dostaneme určitě, jestli se tady ještě objevíme třeba s Petrem Komárkem, tak krom toho, že nám nabídne letos mimořádně dobrou viditelnost, protože bude vidět vlastně po celé jaře velmi vysoko nad západním obzorem, tak 6. června nastane úkaz století doslova a při něm Venuše ve fázi novů, jako takový malý kotouček, přejde přes sluneční kotouč. Znovu toto nastane až v roce 2117,
čili
to je skutečně mimořádný úkaz.
6. června říkáte.
6. června a u nás to bude vidět na ranní obloze. Mimo jiné najdete o tom už informace i na té již zmiňované stránce www.astro.cz, kde nahoře v menu kliknete na sekci rady a už se dostanete vlastně do menu, kde si kliknete úkazy jako zatmění měsíce, slunce a přechody planet. No a třetí takový objekt, který nás na obloze bude zajímat především za měsíc v únoru, tak to je kometa C2009P1 Garat, která už v tuto dobu se blíží k Zemi. Bohužel je od Země dost daleko, protože kdyby byla blíž, tak by patrně šlo o velmi jasnou kometu, protože, jak se zjistilo, tak jde o velmi velké jádro, podobně jako u komety století Hale-Bopp v roce 1997. Ale takové podívané se určitě nedočkáme, ta kometa je daleko. Přesto však v únoru, především druhé polovině, kdy nebude rušit měsíc, se bude velmi rychle dostávat vysoko nad obzor, navíc nebude zapadat v únoru vůbec a mohla by dosáhnout takové jasnosti, že bude na hranici viditelnosti pouhýma očima, čili stačí si vyjet někam za město a podle vyhledávací mapky, kterou rovněž najdete na www.astro.cz, tak kde je tam nahoře v takovém menu, je tam několik odkazů, aktuálně nabízíme a tak dále, tak je tam i na obloze dvojtečka kometa Garat, tak podle těch mapek pak tu kometu můžete bez potíží najít.
Dobře, tak kometu, planetu Jupiter, planetu Venuši můžeme pozorovat, no a teď taková ta nejbližší ještě poslední pozvánka na hvězdárnu barona Artura Krause, prosím.
Takže na hvězdárnu jednak to jsme vlastně bohužel jakoby nemohli říct dříve, protože jsme neměli možnost navštívit vaše rádio. Každopádně možná jste se už na našich stránkách dověděli, že soutěž Pardubický měsíc, jeho jste byla vlastně takovým vděčným objektem při naší poslední návštěvě, tak byla prodloužena až do 2. září, takže můžete pořád fotit měsíc nějakým pardubickým motivem, zasílat to na internetovou nebo na mailovou adresu, kterou najdete na www.astropardubice.cz. Je to soutěž @astropardubice.cz. Během měsíce ledna od 18 do 20 hodin každou středu, čtvrtek a pátek, když navštívíte hvězdárnu, tak bude probíhat v rámci akce Trpaslíci a obři, pozorování vesmírných trpaslíků a obrů. Co to je, to se dozvíte přímo na hvězdárně. 27. ledna od 7 hodin nás čeká vzácná návštěva. Přijede fyzik Vojtěch Ullmann a bude přednášet na velmi atraktivní a aktuální téma tajemná neutrina ve vesmíru. Určitě jste slyšeli o tom, že neutrina byla objevena jako částice rychlejší než světlo, tak jak to opravdu je, tak to se dozvíte 27. ledna od 7 hodin ve velkém sále Domu dětí a mládeže Delta, kde je i hvězdárna.
No a já bych, abychom nás nezahltili těmi informacemi, to ukončila, protože ty únorové akce,
tak,
to si zavoláme na hvězdárnu a určitě my pravidelně informujeme. Ale tahle ta přednáška toho 27. ledna, ta bude jistě velmi zajímavá.
To nepochybně ano a podle mě si myslím, že to stojí mnoha ohledech za návštěvu, protože vlastně ta neutrina se budou ještě mnoho let dopředu probírat a vůbec je to taková věc, která po 100 letech zase trošku otřásá teorii relativity, respektive možná i naopak upevní, a jak to bude, tak to je otázka. A ač to zní strašně složitě, tak naopak se přijďte podívat, protože pan Ullmann je perfektní popularizátor této vědy, čili nemusíte se bát nějakých složitých tezí, ale naopak si myslím, že máte velkou šanci pochopit i to, s čím kdysi přišel Einstein se svým velkým mozkem.
Bylo toho hodně v této hodině, já jsem moc ráda, že jste si udělal čas, že jste si přivstal, i když to není vaším zvykem, a budu se někdy příště těšit na shledanou.
Já děkuji moc za přijetí, za pozvání a taky se těším.
Astronom Petr Horálek.